Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 8-ն է։ Ստեփանակերտ այցելած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հույսեր են կապում Կազանի հանդիպման հետ։
Мы надеемся, что будет сразу одобрение окончательного варианта։
Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են խաղապահների մասին այլ Մարմամեդ Յարովի հաղորդագրությանը, այս զարգացումները գնահատում են Բաքվում Ռուսաստան և Միացյալ Նահանգների դեսպանները։ Հայաստանում ստեղծվում է քաղաքական նոր ուժ, ըստ ընդդիմության իշխանության հետ երկխոսություն դեռ չկա, Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով։
Կարևոր է, որ Սերժ Սարգսյանը ինքը հաստատի, որ այո, ինքը կրում է այդ պրոցեսի ձախողման պատասխանատվությունը։
Կիրակի օրը Թուրքիայում ընտրություններ են, սոցիալական հարցեր, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Իրինա Հովանիսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Լեռնային Ղարաբաղում են։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպումից հետո միջնորդները հույս են հայտնել, որ հունիսի վերջին Կազանում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կարող են հավանություն տալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերջնական փաստաթղթին։ Նախորդին էլ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրադկեն Բաքվում հայտարարել էր, որ այժմ հակամարտության կարգավորման եզակի հնարավորություն է ստեղծվել և կողմերը չպետք է այն բաց թողնեն։ Պատերազմը չի հանգեցնի հակամարտության կարգավորման և փախստականների վերադարձի։ Միացյալ Նահանգների, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրները հակված են հակամարտության միայն խաղաղ կարգավորմանը, ընդգծել էր Բրադկեն, հավելելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ պաշտոնական Վաշինգտոնի դիրքորոշումը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ անցած շաբաթավերջին կայացած հանդիպման ժամանակ։ Վաղը համանախագահները կժամանեն Երևան հանդիպելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Բրյուսել մասնակցելու Աֆղանստանում անվտանգության աջակցության միջազգային ուժերի գործողություններին մասնակցող պետությունների ձևաչափով վաղը կայանալիք ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր երկրների պաշտպանության նախարարների նիստին։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարները Բրյուսելում քննարկում են Լիբիայում ստեղծված իրավիճակը։ ՆԱՏՕ-ի ռազմական օթանավերը մինչև լուսաբաց բակոզել են Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլին, ինչի հետևանքով Լիբիայի իշխանությունների պնդմամբ ավելի քան 30 մարդ է զոհվել։ Հարվածները հասցվել են Տրիպոլիի կառավարական շենքերի, այդ թվում նախագահի նստավայրի ուղղությամբ։ Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Կադաֆին իր հեռուստաուղերձում հայտարարել է, որ չի պատրաստվում զիջել, քանի որ իր խոսքերով մահը գերադասելի է կապիտուլյացիայից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նախորդին Վաշինգտոնում հայտարարել էր, որ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ համաձայնության են եկել ուժեղացնել ճնշումը Մուամար Կադաֆիի նկատմամբ, քանի դեռ նա հրաժարական չի տվել։ Պաշտոնական Անկարան պատրաստական է ընդունել Սիրիայից Թուրքիա տեղափոխվող փախստականներին, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Վերջին օրերին սիրիացի 100-ից ավելի փախստականներ են հատել Թուրքիայի սահմանը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով շուրջ 3 ամիս շարունակվող հակակառավարական ակցիաների ժամանակ անվտանգության ուժերի հետ բախումների հետևանքով զոհերի թիվը Սիրիայում հասել է շուրջ 1300-ի։ Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին են ներկայացնում բանաձևի նախագիծ, որը դատապարտում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմին քաղաքական ընդդիմախոսների դեմ սանձազերծած հետապնդումների համար։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը քննադատել է Ղրղստանի իշխանություններին 1 տարի առաջ երկրի հարավում ուզբեկների հետ էթնիկ բախումների մեղավորներին մինչ օրս պատասխանատվության չենթարկելու համար։ Օշի և Ջալալաբադի շրջաններում տեղի ունեցած բախումներին շուրջ 470 մարդ էր զոհվել։ Amnesty International-ի այսօր հրապարակած զեկույցում նշված է, որ հանգամանքների անաչառ հետաքննությունը խոչընդոտում են կոռուպցիան և էթնիկ կանխակալությունը։ Կազմակերպությունը նաև զգուշացնում է, որ անբավարար հետաքննությունն ու անպատժելիությունը կարող են երկրում նոր բռնությունների առիթ դառնալ։ Թուրքիայի Կայսերի քաղաքում այսօր Նաբուկո ծրագրին աջակցության համաձայնագիր է ստորագրվել Նաբուկո Pipeline ընկերության և տարանցող 5 երկրների՝ Ավստրիայի, Բուլղարիայի, Հունգարիայի, Ռումինիայի և Թուրքիայի միջև։ Նաբուկո ծրագրով նախատեսվում է տարեկան 31 միլիարդ խորանարդ մետր ծավալով գազի առաքում Կասպյան տարածաշրջանից ու մերձավոր արևելքից դեպի Եվրամիության երկրներ։ Մայիսի սկզբին Նաբուկո կոնսորցիումը հայտարարեց, որ գազի առաքումը ակնկալվում է 2017 թվականից։ Ադրբեջանի իշխանություններն ապամոնտաժել են Եգիպտոսի պաշտոնան կարված նախագահ Հոսնի Մուբարակի հուշարձանը, որը 2007 թվականից տեղադրված էր Բաքվի Ադրբեջանա-Եգիպտական բարեկամության պուրակում։ Ադրբեջանական ընդդիմությունն ու երիտասարդ ակտիվիստներն էին հանդես եկել արձանն ապամոնտաժելու պահանջով, երբ Եգիպտոսում սկսվել էին հակակառավարական ցույցերը։ Այժմ հուշարձանի պատվանդանին հին եգիպտական ֆիգուր պատկերող արձան է տեղադրված։ Աբխազիայում արտահերթ նախագահական ընտրությունները նշանակված են օգոստոսի 26-ին։ Հիշեցնենք, Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բագապշը մայիսի 29-ին մահացավ թոքերի վիրահատությանը հետևած բարդություններից։ Երկրի ղեկավարի պարտականությունները ժամանակավորապես ստանձնել է փոխնախագահ Ալեքսանդր Անկվաբը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դովիլի հայտարարությունից հետո քաղաքական շրջանակներում սկսել են ենթադրել, որ Կազանում հունիսի 25-ին կայանալիք հայ-ռուս-ադրբեջանական եռակողմ հանդիպման ընթացքում հնարավոր է հիմնարար սկզբունքների վերջնական տարբերակի կամ առնվազն ինչ-որ հուշագրի ստորագրում։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասյան, Ռոբերտ Բրատկեն և Իգոր Պոպովը երեք հատելով շփման գիծը Ադրբեջանից ուղևորվել էին Լեռնային Ղարաբաղ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Մենք հույս ունենք, որ նախագահների Կազանում կայանալիք առաջիկա հանդիպմանը կողմերը հավանություն կտան կարգավորման համար առաջարկվող փաստաթղթի արդեն վերջնական տարբերակին։ Խոսքն այն փաստաթղթի մասին է, որը կողմերին է առաջարկվել մոտ 3 ամիս առաջ Սոչիում։ Այսօր առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ ավելի քան 1 ժամ տևած հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Միսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասյան։
Сразу одобрение окончательного варианта.
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի միջնորդությամբ Կազանում հունիսի 25-ին նախատեսված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցի շուրջ քննարկվող փաստաթղթի մասին իր նկատառումները հայտնեց նաեւ ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը, նշելով, թե որոշ հարցեր դեռևս հստակեցման ու փոխհամաձայնեցման կարիք ունեն։ Նրանցով զբաղվում են կողմերի արտգործնախարարները և հնարավոր է, որ մինչև Կազանի հանդիպումն այդ աշխատանքներն ավարտված կլինեն, հայտարարեց Պոպովը։
Возможно, по нему будет закончена работа в Казани.
Ընդգծելով միջնորդ երկրների ղեկավարների Դովիլյան հայտարարության կարևորությունը, որում Պապովի հիշեցմամբ խոսում է վերջնական կարգավորմանը միտված աշխատանքներն արագ ավարտին հասցնելու եւ հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծելու անհրաժեշտության մասին, ռուսաստանցի համանախագահը հույս հայտնեց, թե այդ հայտարարությունը լրացուցիչ ազդակ կհաղորդի բանակցային գործընթացին։
Рассчитываем на то, что Казани стороны проявят конструктивный подход.
Նաև հույս ունենք, որ Կազանում կողմերը կառուցողական մոտեցում կցուցաբերեն, հավելեց Իգոր Պոպովը։ Այսօր Ստեփանակերտում հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն, ընդգծելով, որ միջնորդներն ու մասնավորապես ամերիկյան կողմը կտրականապես դեմ է հարցը ուժային եղանակով լուծելու ցանկացած փորձի, ինչի մասին ի դեպ իր հանդիպումների ժամանակ հստակորեն արտահայտվել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Պատերազմը կարգավորման չի բերի, այլ միայն կհանգեցնի նոր զոհերի ու մարդկային նոր տարապանքների, հավելեց Բրատկեն։ Նախորդին Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդյարովը հայտարարել էր, թե համաձայնություն է ձեռք բերվել խաղաղապահ ուժերի տեղակայման մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց, որ նման համաձայնություն չի կարող լինել, քանի որ խնդիրը դեռևս շատ հեռու է կարգավորված լինելուց։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոցարայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Բակո Սահակյանը համանախագահների հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում կրկին անդրադարձավ սահմանից դիպուկահարների հետ քաշման հարցին, ընդգծելով, որ դա կհանդիսանա փոխվստահության միջոցների իրականացման կարևոր բաղադրամասերից մեկը և դրականորեն կազդի բանակցային գործընթացի վրա։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը հաղորդում է նաև, մեջբերում եմ, որ Բակո Սահակյանը մեկ անգամ ևս ներկայացրել է պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումն, ընդգծելով, որ առանց բանակցությունների բոլոր փուլերին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասնակցության հնարին է ակնկալել որևէ բեկում հակամարտության կարգավորման գործընթացում, մեջբերման ավարտ։ Նշեմ նաև, որ այսօր կեսօրին ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ուղևորվեցին Երևան և վաղը նախատեսվում է նրանց հանդիպումը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի և հարցգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ղարաբաղյան կարգավորման սկզբունքային հարցերից մեկը հակամարտության գոտում խաղապահների տեղակայումն է, ինչպես լսեցիք, այդ թեմային անդրադարձել է Էլմար Մամեդիարովը, Հայաստանի քաղաքական շրջանակները անմիջապես արձագանքել են դրան, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանցի փորձագետներն իրենց մտահոգությունն են հայտնում Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ ուժերի տեղակայման վերաբերյալ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարության կապակցությամբ, և որ պաշտոնական Երևանը առայժմ չի արձագանքել Էլմար Մամեդիարովի այդ խոսքերին։ Հիշեցնենք, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ Բաքվում կայացած բանակցություններից հետո երեք Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը հայտարարեց, թե համաձայնություն է ձեռք բերվել խաղաղապահ ուժերի մասին, որոնք տեղակայվելու են Լեռնային Ղարաբաղում։ Ըստ Մամեդիարովի, այդ ուժերը չեն լինելու ոչ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից, ոչ էլ տարածաշրջանի երկրներից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը նաև ավելացրել է, թե Ղարաբաղում խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը ներառվել է հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների մեջ։ Ինչպես ասված, պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել Մամեդիարովի նշված հայտարարությանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը 2004-5 թվականներին ղեկավարած Արման Մելիքյանը հիշեցրեց, որ թե 2009 թվականին Ակվիլայում, թե 2010 թվականին Մուսկոկայում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի նախագահների ընդունած հայտարարություններում խոսվում է խաղաղապահ գործնեության մասին։
Այսինքն այդ տեսանկյունից ադրբեջանական կողմը պարզապես բարձրաձայնել է Մադրիդյան սկզբունքներից հիմնատարերից մեկը, եւ այդ առումով ճշմարտության դեմ որևէ բան ասած չունի։ Այլ խնդիր է, որ հայկական կողմերը Մադրիդյան սկզբունքների հետ կապված խնդիր ունեն, եւ եթե օրակարգը բանակցային չթարմացվի եւ նոր հիմնատարեր չներմուծվեն, ապա իսկապես մեզ համար բավական տխուր մի պատկեր է ձևավորվում։
Մելիքյանը մանրամասնեց, թե միջազգային խաղաղապահ ուժերի մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ կնշանակի տվյալ շրջաններից Ղարաբաղյան ուժերի դուրսբերում։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե հատկապես վերջին շրջանում Ղարաբաղյան արցման նախադեպ ակտիվություն է դիտվում միջնորդների կողմից, ինչ վերաբերում է Մամեդիարովի նշված հայտարարությանը և պաշտոնական Երևանի լռությանը, Մեհրաբյանն ասաց, թե տպավորություն է առաջանում, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարը շտապել է կատարելով այդ հայտարարությունը, քանի որ այն անարձագանք մնաց համանախագահների կողմից։
Եվ մենք տեսնում ենք դրա հերքումն էլ չկա մյուս կողմից, այսինքն այսպես ասած ծուխն առանց կրակի չի լինում, դա էլ հարցի մյուս կողմն է։ Այնպես որ քանի որ տարածաշրջանային այցը համանախագահների դեռ շարունակվում է, ես կարծում եմ հենց առաջիկա օրերին այդ հարցի պատասխանները մենք կստանանք։
Մեհրաբյանը շարունակեց, թե ինքը որոշակի կապ է տեսնում Մամեդիարովի այդ հայտարարության և Իրանի նախագահի հայաստանյան այցի անակնկալ կերպով հետաձգման միջև։
Այնուամենայնիվ ես այդ կապը տեսնում եմ, քանի որ Իրանը երբևիցե չի թաքցրել իր ցանկությունը տեսնել ստատուս-կվոն տարածաշրջանում չփոփոխված, և նրա այցի սենց ուղղակի ժամեր առաջ հետաձգումը կապված է հենց այս լրջագույն զարգացումների հետ։
Մեր խնդրանքով փորձագետները նաև ներկայացրեցին, թե ինչ զարգացումներ են սպասում առաջիկայում։ Ռուբեն Մեհրաբյան.
Ես կարծում եմ, դեռ Ղարաբաղյան կարգավորման գործում սպասվում է դեռ բավականին երկար ճանապարհ, ծավակի փորձ է կատարել առաջին քայլը այդ բազմափուլ գործընթացում, բայց ես կարծում եմ, որ սա շատ լուրջ քայլեր են արվում հենց այդ առաջին քայլին, առաջին արդյունքին հասնելու համար։
Լսենք նաև Արման Մելիքյանին։
Ես չեմ կարծում, որ Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման ուղղված այս բանակցային փուլը արդյունավետ կլինի։ Կողմերը դեռևս շատ հեռու են փոխհամաձայնությունից, դրան գումարած նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարծում եմ, որ ասելիք կունենա այս ամենի կապակցությամբ, այնպես որ դեռևս ժամանակ կա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք դեռ վերադառնանք տարածաշրջանային խնդիրներին։ Ազատ ժողովրդավարներ, արդյոք ովքեր են այս հարցն է ծագում ամեն անգամ, երբ տեղեկանում ես Հայաստանում քաղաքական նոր ուժի ձևավորման մասին, այս դեպքում խոսքը փորձառու քաղաքական գործիչների մասին է։ Նախաձեռնողների խմբում կան նախկին բարձրաստիճան հրաշականներ, նրանք հայտնել են, թե ցանկանում են իրական ժողովրդավարություն հաստատել երկրում, քանի որ համոզված են, որ թե իշխանությունները և թե այսօրվա ընդդիմությունը ավտորիտար գործելակերպ են կիրառում։ Նրանք նաև հերքում են ինչ-ինչ օտար ուժերի պրոյեկտ լինելու մասին մամուլում տեղ գտած ասեկոսները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Մայիսի 22-ին տեղի ունեցած հիմնադիր համագումարում ստեղծվել է ազատ ժողովրդավարներ կուսակցությունը, որի կորիզը հիմնականում բաղկացած է Հայոց համազգային շարժում կուսակցության նախկին ղեկավար կազմից։ Մասնավորապես կուսակցության նախագահն է ՀՀՇ վարչության նախկին փոխնախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Ազատ ժողովրդավարների վարչության կազմում են նաև նախկին արտգործնախարար ՀՀՇ նախկին անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Կուսակցության կազմում ամենայն հավանականությամբ կընդգրկվի նաև ՀՀՇ նախկին ղեկավար Արարատ Զուրաբյանը։ Վարչության կազմում են նաև 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների կապակցությամբ ձերբակալված, այնուհետև 1.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Մասի Սայվազյանը, Դավիթ Արաքելյանը, Հովանես Ղազարյանը, նրանք նույնպես ՀՀՇ վարչության նախկին անդամներ են։ Ազատ ժողովրդավարներ կուսակցության փոխնախագահ քաղաքական վերլուծաբան Անուր Սեդրակյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում նշեց, որ կուսակցության ստեղծումը կոլեգիալ որոշում է եղել, հաշվի առնելով ընդդիմություն իշխանություն պատային իրավիճակը, նրանց միջև ծավալվող երկխոսության ոչ թափանցիկ լինելը, Ղարաբաղյան խնդիրը, երկրի տնտեսական վիճակը և ազատականության գաղափարների անտեսումը։ Սեդրակյանը հատկանշական է համարում այն հանգամանքը, որ նախկին քաղբանտարկյալների մի մասը որոշել է իր գործունեությունը շարունակել հենց ազատ ժողովրդավարներ կուսակցությունում։
Այն որ այդ ապստամբած, տառապած մարդիկ, որոնք որոշել են գալ եւ իրենց պայքարը շարունակել նոր ուժերի հետ, նշանակում է նրանք ունեն այդ ապստամբ ոգին, բայց միևնույն ժամանակ չունեն հավատ արդեն գոյություն ունեցող ստրուկտուրաների
ընդդիմության,
այո, եւ ընդդիմության մեջ
դարձն քայազային կոնգրեսի նկատմամբ այսօր անվստահություն
ոչ թե կա, այսինքն այսպես տոտալ անվստահություն, բայց համենայն դեպս հայ ազգային կոնգրեսը պետք է որոշակի առումով վերանայի իր գործողությունները, եթե նա ուզում է շարունակել պահպանել այն ընդրազանգվածը, որ ինքը ուներ ժամանակին, այնուամենայնիվ նա պետք է վերանայի իր մարտավարությունը,
որովհետև
չպետք է շարունակի այն ավտորիտար համակարգը, որ կա իր ներսում պրոյեկտի հասարակության վրա, որովհետև այնուամենայնիվ Հայաստանի թե իշխանությունը և թե ընդդիմությունը ցավոք շարժվում են ավտորիտար համակարգերի սկզբունքով։ Պատկերացրեք, ներկադրությամբ Հայաստանի իշխանությունը ավելի հանդուրժող է, քան ընդդիմությունը։ Հիմա ավտորիտարիզմի դրոշը փոխանցվել է ընդդիմությանը։
Այսպիսով կարճ ժամանակ առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին աջակցող մի շարք առանցքային քաղաքական գործիչներ հեռացան հայ ազգային կոնգրեսին մաս կազմող ՀՀՇ-ից և որոշեցին ստեղծել մի նոր լիբերալ ուժ։ Ազատ ժողովրդավարների փոխնախագահը ընդգծում է, որ նման ընդվզում տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ մարդիկ հասկանում են, որ իրենց ձայնն այլևս լսելի չէ։
Ուրեմն, գիտեք, ինչ որ առումով չկա։ Եթե մարդիկ զգում են, որ իրենք իզորու չեն լինել decision makers, այսինքն մարդիկ, ովքեր որոշումներ են կայացնում, դե մարդիկ իզորու չեն իրենց, ասենք, կարծիքը լիովին տեղ հասցնել, եթե մարդիկ փաստորեն զգում են, որ այդ կոլեգիալությունը չի իրականանում, վաղ թե ուշ ընդվզում է գնում։
Պատասխաներով մեր այն հարցին, թե ինչով է ազատ ժողովրդավարները տարբերվելու հայ ազգային կոնգրեսից, կուսակցության փոխնախագահն ասաց, թե առաջին հերթին չեն պատրաստվում իրենց ներկայացնել միակ և գլխավոր ընդդիմադիր ուժը Հայաստանում։ Բացի այդ, ազատ ժողովրդավարները թափանցիկ ու կոլեգիալ ձևով են իրականացնելու իրենց գործունեությունը։ Անուր Սեդրակյանը նաև նշում է, որ իրենց համոզմամբ միտինգային գործունեությունն այլևս սպառել է իրեն և մեծ հիասթափության ալիք առաջացրել, ինչի արդյունքում միտինգային զանգվածը քանի գնում կրճատվում է։ Միտինգների փոխարեն նորաստեղծ կուսակցությունը պատրաստվում է հրապարակային ձևով հանրությանը ներկայացնել մեխանիզմների մի փաթեթ բոլոր բնագավառների համար, թե տնտեսության, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման և թե մյուս կարևորագույն խնդիրների շուրջ։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք ազատ ժողովրդավարները առաջիկայում համագործակցելու են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայ ազգային կոնգրեսի հետ, Անուր Սեդրակյանն ասաց, թե կհամագործակցեն բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք շարժվում են ժողովրդավարական պլատֆորմով։
Այլ մենք կտեսնենք, որ իրականացվում են ռեալ ժողովրդավարական քայլեր, բացառված է, որ մենք չհամագործակցենք
նման։ Կոնգրեսը իրականացնում է նման քայլեր։
Նման պարագայում ես համարում եմ, որ ոչ։ Ժողովրդավարության առաջին նախապայմանը թափանցիկությունն է։ Ես չեմ տեսնում թափանցիկություն։
Այսօր ընդդիմությունը այդ իշխանություն երկխոսությունը կարծում եք ընդհանում է այդպես շղարշի ներքո փակ
Գիտեք ինչ, այո, հասարակություն իրոք տեղյակ չի, որովհետև եթե հիմա կանգնեցնում եք, ասենք 10 մարդու եւ ասում եք կարող եք ինձ ասել, թե ինչի շուրջն են բանակցում իշխանությունը եւ ընդդիմությունը, եւ հավատացնում եմ ձեզ, դուք որևէ ճշգրիտ պատասխան չեք ստանա։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք ազատ ժողովրդավարները պատրաստվում են մասնակցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, կուսակցության փոխնախագահն ասաց, որ եթե իրենց համակիրների թիվը նույն ուժգնությամբ շարունակի աճել, ապա կմասնակցեն։ Այս պահին կուսակցությունը ունի 1200 գրանցված անդամ։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում կուսակցության փոխնախագահն անդրադարձավ նաև մամուլում տեղ գտած այն հրապարակումներին, թե իբրև իրենց կուսակցությունը հովանավորվում է Միացյալ Նահանգների կողմից։ Նշենք, որ այդ քննարկումների համար հիմք հանդիսացավ այն հանգամանքը, որ Հայաստանում ՄԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը այս շաբաթ հանդիպեց նորաստեղծ կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Անուշ Սեդրակյանը նշեց, թե Միացյալ Նահանգները ժողովրդավարության օրանը եւ լիբերալ ուժերի կենտրոն, ու ՄԱՄՆ-ն իր ներկայացուցչական մարմինների միջոցով կապ է պահպանում բոլոր լիբերալ ուժերի հետ։ Անուշ Սեդրակյանի փոխանցմամբ կուսակցության ներկայացուցչական կազմը բավական պրոֆեսիոնալ է, բոլորն էլ ունեն լավ վարկանիշ եւ գուցե դրանով էր պայմանավորված, որ ԱՄՆ դեսպանի եւ կուսակցության հանդիպումը անխուսափելի էր։ Իսկ թե կոնկրետ ինչ հարցեր են քննարկել Մարի Յովանովիչը եւ ազատ ժողովրդավարները, ու թե հանդիպումը ում նախաձեռնությամբ է կայացել, կուսակցության փոխնախագահը չցանկացավ մանրամասնել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հակ իշխանություն փոխհարաբերություններում, որոնք երբեմն համեմատում են ամենաիմաստուն խաղի շախմատի հետ, այսօրվա դրությամբ անհասկանալի պատային վիճակ է։ Ընդդիմությունը պատվիրակություն է կազմել եւ պնդում է, թե հաջորդ քայլը պարտավոր է անել իշխանության գլխավոր ֆիգուրը։ Իշխանությունն էլ զարմացած արձագանքում է, թե պատվիրակություն կազմելու մտադրություն երբևէ չի ունեցել, չունի եւ չի էլ ունենալու։ Ուզում են երկխոսել, թող գան երկխոսեն, ասում են նրանք։ Ինչպիսին կլինի այս պարծայի ավարտ Աստղիկ Մեդևյանի զրուցակիցը, ՀԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակի ներկայացուցիչ, վերջերս համաներման բանտից ազատված Նիկոլ Փաշինյանն է։
Հայազգային կոնգրեսը ցանկանում է հասկանալ, ով է կրում կոնգրեսի իշխանություն երկխոսության ձախողման պատասխանատվությունը։ Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնաբաներով ՀԱԿ-ից հնչող արձագանքը, թե իրենք չեն ցանկանում մեկնաբանել իշխանական տարբեր պաշտոնյաների ասացները եւ սպասում են պատվիրակություն ձևավորելու երկխոսություն սկսելու վերաբերյալ գործող իշխանության իդեմս Սերժ Սարգսյանի պատասխանին։ Խոսքը հատկապես Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի հայտարարությանն է վերաբերում, որտեղ նախագահականի ներկայացուցիչը անընդունելի էր որակել երկխոսության համար պատվիրակություն ձևավորելու ու արտահերտ ընտրությունների շուրջ բանակցելու Հայազգային կոնգրեսի առաջարկը։ Այնի դեպ նախագահականի մամուլի ծառայությունն էր տարածել։ Այս հայտարարությանը նախորդել էին նաև հանրապետականի տարբեր ներկայացուցիչների գնահատականները, որոնք բացառել էին արտահերտ ընտրությունների շուրջ ընդդիմության հետ երկխոսելու հնարավորությունը։
Եթե իշխանությունը հրաժարվում է երկխոսությունից, Սերժ Սարգսյանը ուրեմն պետք է ցուցաբերի բավարար կամք, համարձակություն, եւ ինքը հայտարարի, որ մենք հրաժարվում ենք երկխոսությունից եւ իր վրա վերցնի դրա հնարավոր բոլոր քաղաքական հետևանքները։ Այսինքն վերջին շրջանում Սերժ Սարգսյանին շատ են պատվել համարձակ, խիզախ էպիտետներով, բայց մենք վերջին շրջանում շատ տարանակ մի տեսարանի ենք ականատես լինում, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ուղղակի թաքնվում է Էդիկ Սարմազանովի, Գալուս Սահակյանի եւ Կարեն Կարապետյանի հետևում։ Բայց շատ ավելի կարևոր է, որ Սերժ Սարգսյանը ինքը հաստատի, որ այո, ինքը կրում է այդ պրոցեսի ծախողման պատասխանատվությունը հետագա զարգացումների համար, նաեւ պատմական առումով դա շատ կարևոր է, որ մենք հստակեցնենք պատասխանատուին։
Հայազգային կոնգրեսը փակուղի մտնելու վտանգի առաջ չէ, խնդիր չունի լուծարել իր ձևավորած պատվիրակությունը իրադարձությունների ցանկացած զարգացման դեպքում ունի անելիք, պնդում է Փաշինյանը։
Հայազգային կոնգրեսը երկխոսությամբ թե առանց երկխոսության պետք է շարունակի, պետք է հետամուտ լինի Հայաստանը ավազակապետությունից ազատելու գործին։ Կրկնում եմ, երկխոսությամբ թե առանց երկխոսության։ Այստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ որևէ պարադոքս Հայազգային կոնգրեսի անելիքը չի փոխվում։ Փոխվում են ընդամենը նրբություններ։
Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը երկու շաբթի օրը տարածած հաղորդագրության մեջ վստահեցրել էր, որ Հայաստանի համապատասխան պետական կառույցները գերատեսչությունները պատրաստ են շահագրգիր քննարկման և համատեղ լուծումների տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, աշխարհաքաղաքական կամ ցանկացած այլ ոլորտի վերաբերյալ Հայազգային կոնգրեսի բոլոր առաջարկների շուրջ, քանի հոգանոց խմբով էլ ներկայացվեն։ Շարմազանողը նաև վստահեցրել էր, որ հանրապետականը պատրաստ է ՀԱԿ-ի անունից ազգային ժողովում հնչեցնել բոլոր այն առաջարկները, որոնք իրատեսական լինելով կօգնեն մեր ժողովրդի հոգսեր նոր առաջ թեթևացնելու գործին։ ՀԱԿ ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեցի կօգտվեն իշխանության ընձեռաց հնարավորությունից, թե երկխոսության և թե հարցեր քննարկելու պատրաստակամության մասին իշխանության ներկայացուցիչների հնչեցրած հայտարարությունները մեր կապարանոց ձևական որակեց Փաշինյանը։
Հետաքրքիր առաջարկ էր այդ առաջարկը, բայց պարզվեց, երբ որ լրատվամիջոցներից մեկը այսօր գալուց Սահակյանից փորձել էր պարզել, թե արդյոք իրենք ազգային ժողովի քննարկմանը կներկայացնեն, եթե ազգային կոնգրեսը ներկայացնի Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտի առաջարկ, պարզվեց, որ նրանք այդքան էլ պատրաստ չեն։
Վերջում նշեմ, որ մենք դիմել էինք նաև նախագահի մամուլի ծառայությանը ստանալու համար հետևյալ հարցի պատասխանը. Այնուամենայնիվ, Սերժ Սարգսյանը կարձագանքի իշխանություն, ընդդիմություն, բանակցությունների թեմային թե ոչ, նախագահականից մինչև օրվա ավարտը այդպես էլ չստացանք հարցի պատասխանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորից մեր տարածաշրջանի խնդիրների մասին. Ադրբեջանում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների դեսպաններ Վլադիմիր Դորոխինը և Մեթյու Բրայզան առանձին հարցազրույցներում նույնպես անդրադարձել են Ղարաբաղի թեմային։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Կազանում հունիսի 25-ի հանդիպման հետ հույսեր են կապում նաև Ադրբեջանում Մինսկի խմբի համանախագահ երկու երկրների՝ Ռուսաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանները։ Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզան ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցում կարևորել է Դովիլում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների հայտարարությունը հակամարտության խաղաղ լուծման գործընթացում առաջընթացի հասնելու վերաբերյալ և հույս է հայտնել, որ Կազանում հանդիպման ընթացքում այդ հայտարարությունը հիմք կդառնա բանակցային գործընթացի շարունակության համար։ Բաքվում ընթացող Կասպյան նավթ և գազ կոնֆերանսի ընթացքում Մեթյու Բրայզան շեշտել է, որ Ադրբեջանի խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի հարցն է։ Բաքուն մեր աջակցությունն է ակնկալում, որը մենք ցուցաբերում ենք։ Մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում կողմերը կարող են հակամարտության խաղաղ լուծմանը հանգել։ Մենք նաև աջակցում ենք նախագահ Ալիևին կոռուպցիայի դեմ նրա պայքարում և երկրում ժողովրդավարության և քաղաքացիական իրավունքի զարգացման հարցում, ասել է Բրայզան։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Վլադիմիր Դարոխինը այսօր հրավիրած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր ակտիվ ջանքեր է գործադրում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծելու համար։ Նա հավելել է, որ թեև չի կարող գաղտնազերծել բանակցությունների մանրամասները, սակայն հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանն իրոք ամեն ինչ անում է հակամարտության լուծման ուղղությամբ և որ այժմ իրենց բանակցողների համար հույսի շրջան է։ Միջազգային հանրության այս ջանքերի արդյունքում այժմ հնարավոր կա լուրջ պայմանավորվածությունների հասնել, և Ռուսաստանն ամեն ինչ կանի, որ այդ հնարավորությունն օգտագործվի, ընդգծել է դեսպանը։ Մենք հետաքրքրված ենք ուժեղ, կայուն և բարգավաճող հարևան ունենալ, ասել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Ղարաբաղի հետ կապված ևս մի թեմայի է անդրադարձել Վլադիմիր Դարոխինը։ Լրագրողները հարց են ուղել ռուսաստանյան Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի փոխտնօրեն Սերգեյ Բունդմանին Ադրբեջանում անցանկալի մարդ ճանաչելու վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանը Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի լրագրողին, ով այցելել էր Ղարաբաղ և հարցազրույց էր անցկացրել Բակո Սահակյանի հետ, անցանկալի անձ է հայտարարել և արգելել է մուտք գործել Ադրբեջան, պատճառաբանելով, թե լրագրողը իրենցից թույլտվություն չի հարցրել Ղարաբաղ այցելելու համար։ Դրան Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր բագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը պատասխանել էր, որ առնվազն Ադրբեջանի այս քայլը զարմանալի է, և որ խմբագիրը իր լրագրողներին գործուղելուց ինքն է որոշում, թե որ երկիր է գործուղում, այլ ոչ թե հարցնում օտար պետության արտգործնախարարությանը։ Ահա այս պատմությանը և Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի ղեկավարության հայտարարություններին արձագանքելով Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանն ասել է, որ Ադրբեջանը որպես ինքնիշխան պետություն իրավունք ունի որոշել, ում թողնել իր տարածք և ում չթողնել։ Նույնպիսի իրավունք ունի նաև Ռուսաստանը, մենք ևս որոշում ենք ում թողնել և ում չթողնել մեր երկիր առանց պատճառները բացատրելու, այլ խնդիր է, որ գուցե երբ հարցը վերաբերում է այնպիսի զգայուն թեմաների, ինչպիսիք լրագրողներն են, մամուլի ազատությունը, այդ արգելքը ամենաարդյունավետ միջոցը չէ, ասել է Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Վլադիմիր Դարոխինը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Հանդիմություն իշխանություն հարաբերությունները առաջիկա կիրակի օրը հունիսի 12-ին պարզելու են հարևան Թուրքիայում։ Այդ երկրի քաղաքական անցուդարձին հետևող վերլուսաբանների համոզմամբ իշխող կուսակցությունը արդարություն և զարգացումը ամենայն հավանականությամբ նորից հաջողության կհասնի ընտրություններում, և չի բացառվում, որ դա որոշակիորեն ազդի փակուղի մտած հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Այս օրերին Ստամբուլում է մեր թղթակից Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Լսենք ռեպորտաժը։
Հունիսի 12-ի ընտրություններից հետո հայ-թուրքական հարաբերություններում անակնկալ զարգացումները չեն բացառվում, համոզված է Թուրքիայի առաջատար իշխանամետ պարբերականներից մեկի Սաբահի մեկնաբան Յավուզ Բայդարը։ Անձամբ իշխող վերնախավի և Թուրքիայի վարչապետի հետ բավական սերտ կապեր ունեցող լրագրողն անգամ չի բացառում, որ կարող է միայն պիսի պահ գալ, երբ կողմերը կենտրոնանան Ցյուրիխյան արձանագրություններից միայն մեկի վրա։
They can say, we ratify only one. We establish consul generals in Istanbul and Yerevan.
Եթե Անկարան և Երևանը համաձայնության գան, ապա չի բացառվում, որ վավերացվի արձանագրություններից միայն մեկը, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվեն, որպես արդյունք կարող են գլխավոր հյուպատոսություններ բացվել Ստամբուլում և Երևանում, նշում է Բայդարը, հատուկ ընդգծելով սակայն, որ շատ լավ ըմբռնում է հայկական կողմի համար առանցքային խնդիրը սահմանի բացումն է։ Չի բացառվում, որ կողմերը համաձայնության գան, ամեն ինչ բանակցություններից է կախված, ամեն դեպքում նման զարգացման հնարավորությունն առկա է, նշում է Սաբայի հոդվածը։ Բացագիրը չհստակեցնելով, սակայն արդյոք դազուտ թուրքական կողմի ցանկությունն է, թե կոնկրետ ինչ-որ առաջարկ, որ քննարկվում է դիվանագիտական շրջանակներում։ Մեր ռադիոկայանի այս հարցին Բայդարը պատասխանեց հայ լրագրողների հետ Սաբահի խմբագրությունում կազմակերպված հանդիպման ժամանակ, որի նախաձեռնողներն էին Ստամբուլում գործող քաղաքական գլոբալ գործընթացների ուսումնասիրության կենտրոնն ու Երևանի մամուլի ակումբը։ Հայտնի թուրք լրագրողի խոսքով, երբ անդրադառնում ենք հայ-թուրքական հարաբերություններին, լավ կլիներ նաև հիշել այն դերակատարության մասին, որ արդեն մի քանի տարի է ինչ ստանձնել է երկրի նախագահը։ Սա Թուրքիան է, և ամեն տեսակի անակնկալների պետք է պատրաստ լինենք, թե Ղարաբաղի հարցի պատճառով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը հայտնվել է մեռյալ վիճակում, այնուհանդերձ կա մեկը, որ ցանկանում է լուծել այս հարցը և ուշի ուշով հետևում է դրան։ Դա նախագահ Աբդուլա Գյուլն է, թեև նրա իշխանությունը սահմանափակ է, սակայն մոռանալ նրա ունեցած ազդեցության ու հնարավորությունների մասին պետք չէ, նշում է թուրք փորձագետը։ Ինչ վերաբերում է թուրքական իշխող զույգի երկրորդ առավել ազդեցիկ անդամին, ապա այստեղ Սաբայի հոդվածագրի կարծիքով ամեն ինչ ավելի բարդ է։
Մանը այդքի սաղտնդը դուտամի վակտորը դա ազիրիլար։
Էրդողանն այս հարցում հաշվի է նստում մի շատ կարևոր գործոնի ադրբեջանցիների հետ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրի վերադարձ օրակարգ, սակայն, կախված է մի հանգամանքից, արդյոք իշխող կուսակցության ազդեցիկ անդամների մեջ կգտնվեն գործիչներ, որ կարողանան նրան համոզել, թե դա անհրաժեշտ է։ Բայդարը, սակայն, նշում է տարածված այն տեսակետը, թե Էրդողանը սկզբունքայնորեն դեմ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավմանն, այնքան էլ ճիշտ չէ։ Էրդողանն ամեն ինչ հասկանում է և հարաբերությունների հաստատմանը դեմ չեն, սակայն զուտ էներգետիկ գործոնից ելնելով չի կարող Ադրբեջանի հետ հաշվի չնստել։ Սրան էլ գումարած չենք կարող չնկատել, որ վերջին 4 ամիսներին ողջ կարոզարշավի ընթացքում փաստորեն Էրդողանը խիստ ազգայնական հրետորաբանություն էր որդեգրել, և եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որի դեմս Էրդողանի գործունենք խիստ պրագմատիկ և ամեն ինչ հաշվարկելու հակված գործչի հետ, ապա համոզված կարող եմ ասել, այն պահին, երբ նա քաղաքական շահավետություն զգա հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ, կրկին առաջընթաց կարձանագրվի։ Ավելին, նրա այս ազգայնական հայտարարությունների տոնայնությունը մեղմանալու է հունիսի 12-ի ընտրություններից անմիջապես հետո, նշում է Բայդարը։ Ամեն ինչ, սակայն, Սաբայի հոդվածագրի կախված է առաջիկա քվեարկության
արդյունքներից։
Եթե Էրդողանի կուսակցությունը կարողանա 40-50% քվեստանալ, իրադարձությունները կարծես հենց նման ընթացքով էլ զարգանում են, ապա այդ դեպքում Հայաստանի հետ հարաբերություններում կարող են ավելի անհավանական ու անսպասելի քայլեր արվել, նշում է Յավուզ Բայդարը։ Ի դեպ հավելեմ, որ Բայդարի տեղեկություններով ծայրահեղ ազգայնականների խորհրդարանում հայտնվելու հավանականությունը 50-50 է։ Փակ հարցումները վկայում են, որ անցած տարի անիմ այր տաճարում խմբակային նամազ կազմակերպած հասարակության վարկանիշը տատանվում է 9-11% միջակայքում։ Նույն հետազոտությունների համաձայն Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման օգտին հանդես եկող քրդամետ խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունն էլ հաջորդ գումարման մեջլիսում կարող է ունենալ առնվազն 30 տեղ ներկայիս 20-ի փոխարեն։
Ստամբուլից հաղորդեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք Հայաստան, որտեղ կարծես թե մնային գործոն են դառնում քաղաքական գործիչ նդեմ մամուլի ձևաչափով դատավարությունները։ Երևանի կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր հանգուցալուծվել է հերթական գործը, ինչպես եւ ընդունված է հոգուտ քաղաքական գործչի, թեպետեւ նրա պահանջները մասամբ են բավարարվել։ Այս դատը հետաքրքիր է նաեւ այն առումով, որ հստակ պարզվել է մեր հազարամյա հարուստ լեզվի կոնկրետ մեկ բառի գինը՝ 200 դրամ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մասնակի բավարարեց ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Տիգրան Արզականյանի հայցը ընդդեմ երկիրօրաթերթի թերթի։ Դատարանը գտավ, որ վիճահարույց հոդվածում օգտագործված որակումներից միայն լակոտ բառն է, որ վիրավորական է։
Հայցը բավարարել մասնակի լակոտ խոսքով հաստված վիրավորանքի մասով։ Երկիր խմբագրություն ՍՊ ընկերությունից հոգու Տիգրան Գրիշայի Արզականյանի բռնականձել 200 000 դրամ որպես լակոտ խոսքով վիրավորելու հետևանքով հաշվորի պատճառված վնասի և փոխհատուցման ենթական գումար։
Դատարանը պարտավորեցրեց թերթին վճարել ևս 88 000 դրամ դատական և փաստաբանական ծառայությունների համար, ինչպես նաև վճռի եզրափակիչ մասը հրապարակել երկիր թերթում։ Պատգամավորը մինչդեռ պահանջում էր պարտավորեցնել թերթին հրապարակել իր պատասխանը, ինչպես նաև փոխհատուցում վճարել 3 000 000 դրամ ևս 500 000 դրամ փաստաբանական ծախսերի համար։ Արզականյանի փաստաբան Վահե Հովսեփյանը հրաժարվեց մեկնաբանել վճիռը, մինչև հանգամանորեն չծանոթանա դրա բովանդակությանը։
Դա ծանոթանալ չի։ Հիմա ռեալ չէ,
Փաստաբանը ասաց, որ Արզականյանի հետ խորհրդակցելուց հետո միայն պարզ կդառնա կբողոքարկեն վճիռը, թե ոչ։ Պատգամավորը, ով նաև գինի և կոնյակ արտադրող Գրեյթվելի ընկերության սեփականատերն է, երկիր թերթի 131 դեմքու դիմակ խորագրով հոդվածում իր մասին արված արտահայտությունները՝ «Ստիլիագա», «Քյավառա», «Բարբարով խոսող» և այլն համարել էր վիրավորական, իսկ պնդումները, թե նա ռուս գեղեցկուհիները Հայաստան տանում բերում կազինոների մշտական հաճախորդ է, ծեծ ուտելու սովորություն ունի և այլն, պատգամավորը զրպարտություն էր որակել։ Կոնկրետ այն հատվածը, որի մասով բավարարվեց վճիռը, թերթը մեջբերել էր Երևանի կոնյակի գործանի նախկին փոխտնօրեն Հրանտ Բագրատյանի խոսքերիցով, ասել էր, թե «մեջբերում եմ, այդ լակոտը իր արտադրած կոնյակով խայտառակում է Հայաստանը Ռուսաստանում մեջբերման ավարտը»։ Ավելի ուշ, սակայն, Արզականյանի փաստաբանը Բագրատյանից գրավոր հերքում էր բերել, թե ինքը նման բան չի ասել, երկիրի խմբագիր Բագրատ Եսայան։
Այդ հայտարարությունը Հրանտ Բագրատյանի, որ ինքը այդպիսի բան չի ասել, մենք պարտաճանաչ կերպով զետեղեցինք թերթում և արդեն իսկ երկել էին, կարծում ենք, որ դրանով սպառված են։ Կարող եմ ասել, որ մասնակի բավարարված ենք, կամ կարող եք նույն ձևով ասել, որ մասնակի բավարարված չենք։
Երկիրի խմբագիրը հայտարարել էր, որ անգամ եթե 1 դրամի չափով բավարարվի հայցը, իրենք բողոքարկելու են, սակայն այսօր ըստ Բագրատ Եսայանի դատավորը անակնկալ որոշում կայացրեց եւ իրենք պետք է խորհրդակցեն դիմեն արդյոք վերաքննիչ դատարան։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի գնահատմամբ, եթե դատարանը մտադրություն չունենար անպայման պատժել թերթին, ապա Հրանտ Բագրատյանի պատասխանի հրապարակումը թերթում կհամարեր հերքում։
Առաջին դեպքն էր, երբ դատարանը չբավարարեց մաքսիմալ պահանջը։ Ուրիշ հարց է, որ այստեղ նույնպես դատարանը չկարողացավ վերկանգնել այն բանից, որ հայցվորը հայտնի անձնավորություն է, պատգամավորը, և կարծես թե հենց սա էր պատճառը, որ մինչև վերջ դատարանը չկարողացավ առաջարկել։
Միայն այս շաբաթ ընդդեմ լրատվամիջոցների դատարանների կայացրած 3 վճիռներից Աշոտ Մելիքյանը կրկին եզրակացնում է. «Արդարացան բոլոր մտահոգությունները կապված վիրավորանքը և զրպարտությունը ապաքրեականացնելու հետ»։ Մելիքյանը մատնացությանում վերջին օրինակը, ընդգծելով, որ եթե Ռուբեն Հայրապետյանն է վիրավորում լրագրողին, հայցը մերժում են, իսկ եթե պատգամավորն է, դատի տալիս թերթին բավարարում։
Թող որևէ մեկը ինձ ասի, որ սա անաչառ մոտեցում է։ Սա հաստատում է մեր պնդումը, որ այս դատական հայցերը, այս շքերթը դատական հայցերի, շքերթ բառը ես չագերտների մեջ եմ վերցնում, ուղղված է լրատվամիջոցներին լրացնելու։ Դա միտում է և դա ամութալի երևույթ է հայաստանյան քաղաքական դաշտի համար։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավարը կես կատակ ասում է, թե այն խոստումները, որ դատական կարգով շահած գումարները փոխանցվելու են մանկատներին, համոզիչ չեն, քանի որ բարոյական տեսանկյունից ընդունելի է միայն արդար քրտինքով վաստակած գումարի նվիրատվությունը։ Աշոտ Մելիքյանը համոզված է, թե երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Տիգրան Արզականցյանը և թե մյուս գործարար պատգամավորները միանգամայն այլ նպատակ ունեն։
Իհարկե, նրանք նույնիսկ հերքման և պատասխանի կարիքը այնքան չունեն։ Նրանք ուզում են ուղղակի պատժել դրատվամիջոցին։ Եվ ամենավատն այն է, որ շատ հաճախ ուղղակի քննադատությունը նրանք համարում են վիրավորական և զրպարտանք են դա համարում և դիմում են դատարան հաշվի առնել տեսնելու համար։
Եվ վերադառնալով դատարանի այսօրվա վճռին, պատգամավոր Տիգրան Արզականցյանը օրերս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մեկնաբանել էր, թե ինչու է դատի տվել երկիր օրաթերթին։
Երկիրի դատից ասեմ, որ իրենց չափը լրիվ անցեր են, որտեվ կարում են մի անգամ սենց էլ հայտարարում չափը անցեր, որ սուտ բաներ գրելով իրենք չեն կարա իրենց աշխատանքը իրենց լրագրողներով, նորից եմ ասում, որ դարձել են մի քանի մարդկանց ձեռի գործիք այդ լրագրողները, որ ճիշտ դուր չեն տանում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդարձանք օրվա մամուլը տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանի Երևանի շրջանի նախկին թաղապետ Մեհեր Սետրակյանի օրերս մամուլին տված մի հարցազրույցի առիթով առավոտի խմբագիրը գրում է. Եթե պարոն Սետրակյանը վերադառնում է քաղաքականություն, ես դրա մեջ տագնապալից ազդանշան եմ տեսնում։ Հաշվի առնելով այս անձնավորության և նրա շրջապատի քրեական հակումները, կարելի է միանշանակ կանխատեսել, թե ինչպես են անցնելու ընտրությունները Էրեբունու վարչական տարածքում, խորհրդարանական թե նախագահական, հերթական թե արտահերթ, և ինչպիսի բարիզբուն իմաստով ջարջախիչ հաղթանակ են տանելու այնտեղ իշխանության թեկնածուն, իշխանության կուսակցությունը և իհարկե անձամբ թոխմախի մհերը։ Արգելել նման մարդկանց մասնակցել ընտրությունների իհարկե օրենքի կոպիտ խախտում կլիներ։ Անհրաժեշտ էր տեսականորեն հիմա էլ է հնարավոր նույն օրենքի սահմաններում պատժել թոխմախի մհերներին նախկինում կատարած ընտրակեղծիքների համար, որպեսզի նրանք մեկընդմիշտ մոռանան ընտրությունների, ազգային ժողովի, պատգամավորական մանդատի և ընդհանրապես քաղաքականության մասին, թե չէ կեղծարարության այս վետերանները և նրանց բիլակավոր տղերքը հետևողականորեն սկսած 1995 թվականից նպաստում են իշխանության վերարտադրությանը և իշխանությունը ի նշան երախտիքի ոչ միայն պրախոտներ է տալիս նրանց բիզնեսում, այլև թույլ է տալիս նրանց շրջապատող թաղի խուժանին կատարել զանազան հանցագործություններ, գնահատում է առավոտի խմբագիրը։ Ժամանակի խմբագրականն անդրադառնում է իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության ճանապարհին ստեղծված փակուղային իրադրությանը։ Իշխանության մեջ գրեթե մարդ չմնաց, որ չարտահայտվեր երկխոսության վերաբերյալ ընդդիմության ներկայացրած օրակարգը մերժելու մասին, բայց կարծես թե պարզ է մի բան, որ իշխանությունն ինքնին դեռևս չի արտահայտվել այդ մասին։ Տվյալ պարագայում խոսքը Սերժ Սարգսյանի մասին է, քանի որ այլ կերպ դժվար է համարել, որ ասենք Գալուստ Սահակյանը կամ Կարեն Կարապետյանը Հայաստանի իշխանությունն են։ Գուցե դեֆակտո դժվար է այդպիսին համարել նաև Սերժ Սարգսյանին, սակայն խնդիրն այն է, որ գոնե դե յուրե իշխանությունը հենց նա է, և հենց նա է, որ այս ընթացքում առաջ է տարել իշխանական քաղաքականությունը ներքին գործընթացներում, որ կարծես թե հետաքրքրական թափով սկսեցին ընթացիկ գարնանը, այսինքն թեև իշխանության մեջ բոլորն արտահայտվել են, այսուհանդերձ իշխանությունն ինքը չի արտահայտվել, քանի դեռ չի արտահայտվել Սերժ Սարգսյանը, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Վերլուծելով Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում առկա ներկայի սիրողությունները, հրապարակի քաղաքական մեկնաբանը կանխատեսում է. Հայազգային կոնգրես իշխանություն երկխոսությունը կարող է իսկական աղետ դառնալ Հայաստանի մանրումիջին քաղաքական կառույցների ու միավորների համար. Եթե ի վերջո այս երկխոսությունը գլուխ գա կամ այս անցուդարձի արդյունքում հակն ու իշխանությունը համաձայնեն բանակցելով գլորվել մինչև խորհրդարանական ընտրություններ և դրանց միջոցով փորձեն միմյանց միջև կիսել իշխանությունը, ապա մանրերի շանսերն ընդհանրապես կհավասարվեն զրոյի։ Լավ է դա, թե վատ, հարցադրում է անում թերթը ու ինքն էլ պատասխանում. լավ է կուսակցությունների ու քաղաքական ուժերի խոշորացման տեսանկյունից, բայց անշուշտ վատ քաղաքական ներկապնակի առումով։ Կապիտալ թերթն արձանագրում է. Այս տարի Կենտրոնական բանկի կողմից դրամավարկային քաղաքականության կոշտացում նստեյության թույլ ազդեցություն է ունեցել գնաճի վրա, և Կենտրոնական բանկը որոշել է կանգ առնել ներկայիս մակարդակում։ ԿԲ խորհուրդը այս տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ որոշել է անփոփոխ թողնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 8.5%։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ էլի տոկոսների մասին, Լորվա մարզում գյուղացիներից շատերը վարկեր են վերցրել։ Վարկն էլ ամբողջ աշխարհում, ինչպես հայտնի է, մի տհաճ պարտավորություն է ենթադրում, այն պետք է ժամանակին մարել։ Եվ ահա գյուղացիներին դատական պատասխանատվության են ենթարկում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մինչ կառավարությունը սկսել է սուբսիդավորել գյուղատնտեսական վարկերը, Լոռիի շատ գյուղական տնտեսություններ դեռևս պարտքերի տակ կգած չեն կարողանում մարել նախորդ տարիների վարկերը։ Լոռու գյուղական տնտեսությունները հիմնականում վարկեր են վերցնում Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկից։ Մայիս ամսվա տվյալներով բանկն ունի ավելի քան 3000 ընթացիկ գործող վարկ, դրանք հիմնականում գյուղվարկերն են։ Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի Լոռու մասնաճյուղն ընդդեմ գյուղացիական տնտեսությունների Լոռու մարզի դատարաններում շուրջ 250 հայց ունի։ Լոռիի 105 գյուղերն էլ վարկարու են։ Բանկի հաշվարկները ցույց են տալիս, որ ամեն մի գյուղից 2 կամ 3 վարկարու վարկը չմուծելու հետևանքով հայտնվում է դատարանում։ Բանկի Լոռու մասնաճյուղի կառավարիչ Արտաշես Այվազյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում անդրադառնալով գյուղվարկերին նշում է, որ գյուղական բնակավայրերում միշտ չէ, որ գիտակցում են բանկի հետ աշխատելու կանոնները, երբեմն գյուղում մեկը մյուսին երաշխավորելով չեն էլ գիտակցում, որ վերջում իրենք են պարտքի տակ ընկնելու։
Կան եւ որ ունեցել են բերքի կորուս, կան եւ որ ունեն այլ խնդիրներ, այլ պատճառներ։ Հիմնականում կա վարկերի կենտրոնացում որոշ անձանց ձեռքը։ Եվ խնդիրներ, հա, այսինքն շատ դեպքերը հաճախորդը հարգարում է, վճարում է, բայց չի վճարում, որտեղ ինքը փողը տվել է իր հարևանին։
Միշտ դատարաններն այս գործերը ավարտին կհասցնեն, արդեն դատականացաներում բանկի օգտին կայացված 320 որոշում գտնվում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության Լոռու մարզային բաժնի վարույթում։ Համաձայն դրանց բռնագանձմանը ենթակա շուրջ 109 միլիոն դրամ։ Դրանց 60-ից 70% գյուղվարկերն են Ազատություն ռադիոկանի զրույցում վարկերին ներանդրադառնում դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության Լոռու մարզային բաժնի պետ արդարադատության լեյտենանտ Արմեն Հարությունյանը։ Հարությունյանը նշում է, որ իր ծառայության վարույթում գյուղվարկերի վերաբերյալ հիմնականում Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի օգտին կայացված որոշումներն են փոքր մաս են կազմում վարկային կազմակերպությունները։ Առանձնացնելով Լոռիի շրջանները, նա շարունակում է, որ առաջին տեղում Տաշիրիու Ստեփանավանի գյուղացիական տնտեսություններն են, նրանց դեմ Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի ներկայացրած դատական գործերից 167-ը հայտնվել է հարկադիրում։ Գործերի շրջանակներում գյուղացիական տնտեսություններից պետք է բռնագանձվի 46 միլիոն դրամ։ Ստեփանավանի ու Տաշիրի տարածաշրջաններից հետո առանձնանում է Թումանյանի տարածաշրջանն իր 95 գործով, որոնցով նախատեսված բռնագանձման գումարը հասնում է 39 միլիոն դրամ։ Բռնագանձման ենթակա առավել քիչ գործեր ունեցող գյուղերը Վանաձորի ու Սպիտակի շրջաններից են, 41 կատարողական վարույթով սահմանվել է բռնագանձման ենթակա 16 միլիոն դրամ։
Գյուղացին մի քիչ ցորթ է Լոռու մարզում, այսինքն ինձ սուբյեկտիվ կարծիքի հետ կան էլ տեխնիկապես ապահովված չի գյուղացիական տեխնիկայի մասին խոսքը, քիչ է որ գրավի առարկան հանդիսանում է ուղղակի գյուղացիական տեխնիկան, գյուղատնտեսական տեխնիկան։ Անշարժ գույքը ոնց որ ավելի ապահով գրավատեսակ է եւ բանկերը օգտվում են այդ գրավատեսակից։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը էլեկտրոնային տարբերակով աջուրդի է դրել 47 միլիոն դրամի մեկնարկային գնով գույք, որոնք պատկանում են Լոռիի գյուղացիական տնտեսություններին։ Հարությունյանը նկատում է, թե որոշ դեպքերում աջուրդները 1 տարուց ավելի է չեն կայանում, գյուղական գույքը գնորդ չունի։
Ասենք գույքը աջուրդում է գտնվել եւ առ այսօր ասենք չի իրացվել։ Համապատասխան գնորդ չի հայտնվել, որին հետաքրքրի։ Կա այտենց խնդիր, կա եւ դա շատ ակտուալ է եւ պատճառներն էլ միանգամայն օբյեկտիվ են։ Միշտ չի որ այդ գրավա դրված գույքը կամ 60 հետաքրքրիա կամ որևէ մի գնորդ հետաքրքրիա այդքան էլ ոնց որ այդ իրացվելությունը տարածված չի։
Անդրադառնալով 2010 թվականի գործերին, Հարությունյանը նշում է, որ անցած տարի դատարաններից ստացված 481 գործերից կարճվել է 146-ը։ Սա նշանակում է, որ գյուղացիական տնտեսությունները հարկադրաբար մարել են իրենց պարտքերը, արդյունքում ավելի քան 57 միլիոն դրամ բռնագանձվել է բանկի օգտին։ Լոռիի Ագի հատ գյուղը եւս պարտքերի մեջ է։ Գյուղում, որտեղ գրեթե բոլոր տնտեսությունները վերջին տարիներին վարկերի միջոցով են գոյատևում, որոշել են այլևս վարկ չվերցնել։ Ագի հատի գյուղապետ Արշակ Շահվերդյանն ասում է, որ այլևս որևէ մեկի տեղեկան կունեցվածքի վերաբերյալ չի հատկացնելու։
Բացատրական աշխատանք էլ կտանեմ ու կաշխատեմ չտամ էլ տեղեկանները, որպեսզի բանկերը չօգտվեն, որովհետև բարձր տոկոսները ոչ թե օգնեմ, այլ ընդհակառակը գրեթե հասցնում են կորցարման եզին։ Մարդը եթե ժամանակին պետք է իր բանկի տոկոսները մուծի, նա այդ պահին անկանոնացած այդ կովը կթվում է եկամուտ տալիս, թե չէ նա պետք է այդ կովը ծախի մի կերպ փակի այդ բարդքը, որ չտարանա իր ուսերին։
Կառավարությունը գյուղացիական տնտեսություններին աջակցելու նպատակով որոշեց այս տարվա ապրիլի 1-ից սուբսիդավորել գյուղատնտեսական վարկերը։ Դրանք տրամադրվելու են տարեկան 14% տոկոսադրույքով, որի 4-ից 6% սուբսիդավորելու է պետությունը։ Վարկերը հատկացվում են մինչև 3 միլիոն դրամ Բաղրամի սահմաններում 2 տարի մարման ժամկետով մարումը գյուղացիները պետք է կատարեն միայն 6 ամիս հետո։ Վարկերի սուբսիդավորման համար կառավարությունը հատկացնում է 250 միլիոն դրամ։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Արվեստը բողոքի խնդիր, գյումրեցիները չեն ուզում մնալ առանց Մինասի որմնանկարների, և հիմա իշխանավորներ, արվեստագետներ և շարքային քաղաքացիներ բողոքում են դրանք մայրաքաղաք տեղափոխելու դեմ։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարների տեղափոխման շուրջ Գյումրիում կրքերը չեն հանգստանում։ Ավելին, այսօր օրվա երկրորդ կեսին, երբ հայտնի դարձավ, որ հատուկ մշակումից հետո գալվանամետր գործարանի պատից իտալացի մասնագետի գլխավորությամբ վերականգնողներն արդեն թել են մանում որմնանկարը պոկել են ու պատրաստվում են տեղափոխել Երևան, գյումրեցի արվեստագետներն ու հատուկ այդ նպատակին ստեղծված հանձնախմբի անդամները հավաքվեցին ու փորձեցին խոչընդոտել տեղափոխումը։
Մինաս Ավետիսյանը Երևանից չէ, Մինաս Ավետիսյանը Ջաջուրից, Շիրակի հարտավայրից է։
Ես գիտեմ ասել։
Եթե դարել եք կալանավորել եք, ինչես դարել, այդ ունգը թողնից դու կառավարության շենքը, ես որպես քաղաքացի կառավարության շենքը, ինչ կթողնից որ Մինաս Ավետիսյանը նկարնայի։ Չէ, պետք է պար, մենք խոսում ենք էքսկուրսիայի մասին, մենք խոսում ենք չգիտես ամեն ինչի մասին, ինչու համար եք փչացնում մեր արվեստը, դուք արվեստով մեզ կերագրել եք, որ արետանում եք արվեստը, հարկերի ղեկավարություն։
Հաստորեն տեսնում ենք, որ արդեն պատրաստում են։
Տեսնում ենք, բայց մենք հիմա չենք թույլ տալիս տանելու, դա է մեր նպատակը։
Բայց որոշում է կայացված, ինչ է։
Դուք գիտեք ինչ կա, որոշում է, դուք որոշում ընդունեք, որ Լեննական քաղաքը ազատ գոտի դառնա, ամենակարևոր բանը։
Չի կարելի, Մինասի որմնանկարները Երևանն չէ, ամբողջ Հայաստանը ու Գյումրին է։ Ես ինքս աշխատել եմ գալվանոմետր ֆաբրիկայում ժամանակին, ես իմ լումաս ունեմ ներդրած այս կդավների որմնանկարների ստեղծման գործում, և չեմ թողնի, ես եթե կարողանամ մենակ պայքարել, չեմ թողնի, որ այս որմնանկարը Գյումրից դուրս գնա։ Հերիք ինչքան Երևանը սեպականաշնորեց ամբողջ Հայաստանը, չի կարելի այսպես վարվել Գյումրեցու հետ մանավանդ։ Կառավարության որոշումը կա, այնուամենայնիվ չգիտեմ ինչ պիտի անենք, խոսք չթողնենք։ Մենք ինչքան հնարավոր է պիտի պայքարենք, կառավարության շատ որոշումներ կան, որոնք թղթի վրա են միայն մնացել, մենք պայքարում ենք այդ որոշման չեղալ համարելու համար կամ ժամանակավոր դատարիցում, մինչև կարողանանք պայքարել այս որմնանկարները Գյումրի չտանելու համար։
Հանձնախմբի անդամները Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամի ներկայացուցիչներին առաջարկում նաև գրավոր ուղված նամակով պահանջում են, որ որմնանկարների վերականգնողական աշխատանքների բոլոր փուլերը շարունակվեն Գյումրիում, մինչ այդ փորձելով խնդրին լուծում գտնել։ Ի վերջո, որմնանկարները կտեղափոխվեն Զվարթնոց օդանավակայան, թե ոչ։ Մինասի որդին Արմանը, ով ղեկավարում է Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամը, առաջարկը փոխանցել էր մշակույթի նախարարությանը, ու քանի որ ըստ էության ինքը իրավասու չէ նման որոշում կայացնել, սպասում են նախարարության ներկայացուցչի այցին։
Ցավոք չէ, մենք որոշում կայացնող չենք, մենք կարող ենք համաձայնվել կոնկրետ աշխատանք անել կամ ոչ։ Հիմա ես իմ կողմից որպես Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամի նախագահ առաջարկ արեցի, որպեսզի Երևանից գա ներկայացուցիչ, մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչ, որը լիազորված լինի նույն իրավաբանական հարցեր լուծելու, գոնե նախնական այստեղ ինչ-որ բանի համաձայնություն գանք աշխատանքների շարունակման, որտեղ նպատակը հարմար Գյումրիում թե Երևանում, դրանից հետո արդեն ավելի պարզ իրավիճակ կստեղծվի հուսով եմ, և միգուցե արդեն այո անհրաժեշտություն կլինի մնա այստեղ, որ մնա այստեղ, որտեղ Մինասի Ավետիսյան հիմնադրամը և ես անձամբ որպես Մինասի զավակ բազմիցս ասել եմ, որ Գյումրին օրանա, Գյումրին նավա, և մնաստեղ շատ ճիշտ կլինի։
Նախարարության ներկայացուցիչն այսօր Գյումրի չեկավ, փոխարենը Գյումրիից պատվիրակություն մեկնեց մշակույթի նախարարի հետ բանակցելու։ Մինչ այդ Մինասի արդեն տեղափոխման պատրաստ որմնանկարները, որը 3 մասի էին բաժանել ու հատուկ տեխնոլոգիական մշակում անցել, փաթաթեցին ու ի պահ տվեցին գործարանի պահեստում, պահեստի դուրն էլ կողպեցին հանձնախմբի կողմից բերված կողպեքով։ Եթե բանակցությունների արդյունքում հնարավոր լինի հասնել նրան, որ որ նա նկարները չտեղափոխվեն, ապա այստեղ առաջ է գալիս ֆինանսական փոխհատուցման խնդիր, նկատեց Արման Ավետիսյանը։
Մենք ունենք պարտավորություն պատվիրատուի նկատմամբ եւ արվել է մեծ նյութական ներդրում, հասկանալի է, եւ այդ նյութական ներդրման հարցը, եթե որոշումը կայացվում մնա Գյումրիում, այդ ծախսերը պիտի ուրեմն վերադարձվեն պատվիրատուին։
Հանձնախմբի ներկայացուցիչները հավաստեցին, որ եթե առաջ կա նյութական փոխհատուցման հարց, ապա վերջիններս պատրաստ են համայնքի աջակցությամբ այդ խնդիրը լուծել։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերջերս Կաննում ավարտվել է հեղինակավոր կինոփառատոնը, որի շրջանակներում նաև կինոշուկան է գործում։ Այնտեղ կնքվում են պայմանագրեր, քննարկվում են համագործակցության հնարավորությունները։ Հայ կինոգործիչները նույնպես այնտեղ էին եւ մի քանի պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Լսենք Գայանե Դանելյանի։
Ինչպես գիտեք, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնն արդեն 3-րդ տարին է անընդմեջ մեջ փոստակցում է Կաննի կինոշուկային, եւ ահա այսօր հրավիրված հասուլիսին Կանն մեկնած կինոգործիչները հավաստիացնում էին, որ Կաննի կինոշուկային հայկական տաղավարում բավական արդյունավետ աշխատանքային գործընթաց է եղել արտասահմանյան պրոդյուսերների հետ եւ կինոընկերությունների հետ, որի արդյունքում օրինակ Հովհաննես Գալստյանի խճճված Զուգահեռներ երաժշտական ֆիլմի համար կնքվել է համաշխարհային դիստրիբյուցիայի պայմանագիր 5 տարի ժամկետով ֆրանսիական Insomnia World Sales ընկերության հետ։ Երկու համատեղ այլ պայմանագրեր ստորագրվել են չեխական Բարանդով եւ ուկրաինական Interfilm ստուդիաների հետ։ Ու ինչպես շեշտում էր ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը,
պետությունը այսօր ֆիլմերի աջակցումա եւ փորձումա ստեղծել նպաստավոր պայմաններ Հայաստանում կինոարտադրությունը զարգացնելու, Հայաստանում կինոինդուստրիան զարգացնելու, Հայաստանում կինոն տարածելու եւ աշխարհում կինոյի հետ շփվելու, տարածելու, մեր պրոդյուսերներին ծանոթացնելու եւ հնարավորություն ստեղծելու նրանց շփվելու ու իրենց աշխատանքները ավելի լավ, ավելի արագ կազմակերպելու համար։
Հայտնի է սակայն, որ կինոարտադրությունը զարգանում է կինո տարածման ցանցի հետ միասին։ Հայաստանում այդ ցանցը փաստորեն գոյություն չունի։ Մեկ կինոթատրոն է գործում մեր մայրաքաղաքում, մեկն էլ Գյումրիում։ Նայիրի կինոթատրոնը սեփականաշնորվել է, բոլորովին վերջերս էլ Մոսկվա կինոթատրոնը դադարեցրեց Նայիրի կինոթատրոնի դահլիճի վարձակալությունը անշահութաբերության պատճառով։ Այդ դեպքում ինչպես է պատկերացնում կինոարտադրության զարգացումը, հարցրի Գևոր Գևորքյանին, եւ արդյոք ազգային կինոկենտրոնը չի պատրաստում ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել պահպանելու Նայիրի կինոթատրոնը։
Մենք հիմա բանակցություններ ենք վարում Նայիրի կինոթատրոնի ղեկավարության տնօրինության հետ։ Մենք փորձում ենք, իհարկե ամբողջ շենքը մեզ չեն տրամադրի, բայց դահլիճի մասը, որտեղ պիտի կինո ցուցադրվի, մենք հիմա շուտով, շատ շուտով, արդեն նախնական համաձայնությունը կա, շատ շուտով մենք պայմանագիր կստորագրենք եւ մենք փորձենք աշխատեցնել Նայիրի կինոթատրոնը, չէ, անվճար է մեզ տրամադրվելու, այո, անվճար տրամադրվելու է ազգային կինոյի կենտրոնին։
Գևոր Գևորքյանը նշեց նաև, որ այդ դահլիճում իրենք ամենատարբեր ծրագրերը կիրականացնեն, առանձին բաժիններով կցուցադրվեն թե համաշխարհային լավագույն ֆիլմեր, թե հայկական ֆիլմեր, թե մանկական եւ այլն։ Գևոր Գևորքյանը հարցրի նաև, թե որքանով են իրականությանը համապատասխանում այն լուրերը, որ այս տարեվերջին ազգային կինոկենտրոնը պատրաստվում է հայկական ֆիլմերի մրցանակաբաշխություն անցկացնել։
Ինչ վերաբերում է մրցույթին, մենք այս տարի առաջի անգամ պիտի անենք կինոյի ազգային մրցանակաբաշխություն։ Հիմա արդեն նախնական բանակցությունները վարվում են Օրանժի հետ, շուտով դրանք կավարտվեն եւ մենք մամուլի ասուլիսով արդեն հանդես կգանք Օրանժի հետ, եւ կարծում եմ, որ մենք պիտի մրցույթը անենք, հիմա արդեն հիմնադրամն է ստեղծում, անվանակարգերն են ստեղծում, այսինքն նախնական փուլում է, ինչ անվանակարգեր պիտի լինեն, ինչ ֆիլմեր կարող են մասնակցել, ովքեր կարող են ներկայացնել, ինչ մրցանակներ, ովքեր պիտի ստանան մրցանակներ, արդյոք միայն ֆիլմը, թե նաև դերասանները, թե նաև մնացած աշխատողները, ասենք երկրորդ ռեժիսոր կամ նկարիչ, այս դրանք այո ուզում ենք ստեղծել։
Նախնական տարբերակով, ասաց Գևոր Գևորքյանը, այս մրցանակաբաշխությունը որոշել են կոչել Պեպոյի անվամբ։ Ասուլիսին ներկա Կանն մեկնած կինոռեժիսորներին Հովհաննես Գալստյանին եւ Արամ Շահբազյանին հարցրի, թե երբ ի վերջո ոչ միայն Կաննի կինոշուկային կմասնակցեն, այլ նաեւ Կաննի կինոփառատոնի մրցութային ծրագրերին կներկայացվեն հայկական ֆիլմեր։
Շատ լավ ֆիլմ պետք է լինի, ուրիշ չափ
պետք է լինի լավը։
Ես հույս ունեմ, որ մինչև 15 թիվը մենք անպայման ֆիլմ կունենանք, որովհետև Կաննի այդ կարմիր
գորգին հասնելու համար պետք է նկուղից սկսեք, պադվալից։ Մենք արդեն 3 տարիա պադվալում ենք եւ նախարարությունից եթե ներկայացիչ կա, լավ կներ, որ ջենտլմենական համաձայնություն կնքեին կինոգործիչները նախարարության հետ, մինչեւ 15 թիվը մենք փորձենք ապահովել նենց ֆիլմ, որ կմտնի Կաննի մրցույթ, իսկ Կաննում 4 հատ մրցույթ կա, կարող է գլխավոր չմտնի, իսկ իրանք փորձեն ապահովել ֆինանսներ, որ մեր տաղավարը նկուղից տեղափոխվեր ծովի ապ, որովհետեւ մեր լավ երկրների կամ սովորաբար երկրների տաղավարները ծովի ապին են։
Տաղավար ենք ասում, բայց տաղավար։
Մեր ընկերությունների նկուղում ընկերություններն են ներկայացված, բայց այդ խնդիր չի, մենք 3 տարի ենք անում ենք, ոնդեղ ոչ մեկ հայաստանի շքեղություն չի սպասում, բոլորը սպասում են նոր արտադրանք։
Արամ Շահբազյանը ասաց, որ Կաննում մրցութային 10 ֆիլմ է դիտել եւ
ասեմ, որ այն ֆիլմերը չեն, որ ասենք որպես
անասնելի
են, որ վայ մենք չենք կարա այսպես կինո նկարենք, վայ մենք կարենք այսպես կինո նկարենք, կարկրեն
մի շարք բաներ ենք այդ
այսօր արդեն մի քիչ դժվար է ասել, տեխնիկայա պետ դժվար է ասել, որտեղ այդ ամեն ինչը գնալով կա, արդեն կա, այսօր ջերմի իսկապես մի քիչ ավելի շատ է պետք, որ պետությունը բյուջե հատկացնի կինո կենտրոնին, իսկապես շատ է պետք։
Նանա Դանիելան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։